Historiegutta.
Ai, 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 da det fredag igjen, og det betyr ny podcast av Historiegutta. Velkommen tilbake, og i dag har vi fått besøk av en haug av flotte folk. Følgende Gunnar Grøtleif, kjent for sin grøtkanal på YouTube. Velkommen hit til oss!
Ja, tusen takk. Takk for invitasjonen. Det hyggelig å være her.
Vi har også med oss en av de få krigsveteranene som fortsatt lever. Reidar Otto Berntsen, og velkommen til deg.
Jo, tusen takk, takk, takk. Takk skal du ha, takk skal du ha. Takk, takk, takk.
Si meg hvor gammel du er nå, da.
Jeg har nylig fulgt 94 år.
Dæven, fint å ha deg. Og som vanlig har vi også de faste ekspertene med oss, Kjøkkjern og Ali!
Hei, alle sammen.
Dagens tema den kalde krigen, som de fleste sikkert har lest på vår Instagram. Og først nå skal vi snakke litt om hvordan situasjonen i verden var i 1945, da 2. verdenskrig slutta. Og hvordan var egentlig situasjonen i verden da, Chucky?
Ja, i Europa så var det ødelagte byer og sultne folk. Det var en god del fattigdom, og folk lette etter for det meste kona si eller mannen sin, men også foreldrene sine eller barna sine. Likevel var folk flest positive. Endelig var jo nazismen slått da. Og i Berlin og Tyskland var forholdene spesielt dårlige. Pengene var nesten ikke verdt noen ting, og det var enormt med sult.
Ja, ja, store gutta, hvis det er noen som har noen spørsmål rundt dette her, så er det bare å skyte inn nå. Grøtleif, som gjest, kanskje du har noen?
Ja, det er i hvert fall en ting jeg lurer litt på, og det er hvordan Russland og USA ble så store uvenner, og hvordan den kalde krigen begynte.
Ja, altså, det kan jeg ta og fortelle litt om da. Kort etter at atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki, så gir Japan opp krigen. Altså, de to bombene drepte rundt 150 000 mennesker sammen, og på den måten her så var 2. verdenskrig over. Og vi kan jo si at samtidig så kunne utslette oss selv, og atombomben den kunne ødelegge alt liv på jorda. Og ingen visste om dette ville skje da, og derfor blir forholdet mellom de supermaktene USA og Sovjet så dårlig at det kunne ende i
krig. Yes, så spennende! Men nå skal vi videre til å forklare hva forskjellen på kapitalisme og kommunisme er. Vet du kanskje noe om dette, Gunnar Grøtleif?
Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg kan prøve å forklare. Kommunismen, det startet jeg med, det er jo det Sovjet hadde. Det handler om at det skal være likt for alle sammen, og ingen skal være rike, og heller ingen skal være fattige. Og det er en ideologi, og da er det heller ikke konkurranse, fordi alt er eid av staten, det er ingen private selskaper, og alle områder og land er også eid av staten. Så når det bare var selskaper som var eid av staten, så var det ikke like mye konkurranse på markedet, og det førte til at produktene ble stort sett litt dårligere. Og så var det fellesgårder som var eid av staten, og det fikk bønder til å slite ganske mye. I kapitalismen, det er jo det motsatte av kommunismen da, det har USA, og man kan bli rik, eller så kan man bli fattig. I USA, Frankrike, Tyskland, England og Norge er jo mange eksempler på land som hadde det. Privatpersoner, de kan eie selskaper, så det blir flere selskaper og mer konkurranse. Folk skal forhåpentligvis stå mer på for å bli rik i samfunnet.
Dæven Grøtleif, dette her kunne du mye om, ass. Det er en liten applaus dedikert til deg, det må jeg bare si.
Wow!
Jeg er ikke sikker på om våre ekspert Chuck visste så mye om dette temaet en gang. Men nok om det, nå skal vår andre ekspert Ali ta oss med tilbake til Kuba-krisen og fortelle litt om det. Så da sier vi vær så god til deg, Ali.
Kuba-krisen. Castro var president i den tiden kalde krigen skjedde. Det samme var Jeff Kennedy. Sovjetunionen hadde baser i Kuba, og Sovjetunionen fraktet missiler via båter. USA var for kapitalisme, imens Sovjetunionen ville spre kommunisme. Kommunisme er at alle skal bli behandlet likt, altså at det ikke skal være noe rikere enn noen andre. Kuba var kommunistisk land, og det likte ikke USA. Sovjetunionen og Kuba samarbeidet. Hvis atomvåpene hadde blitt brukt, kunne det skade flere land, som inneholder både ressurser og ikke minst mennesker. Både Kuba og Sovjetunionen hadde samme fiende, USA, fordi de var for kapitalisme. USA lagde en blokade for sovjetiske båter som fraktet atomvåpen til Kuba, for at Kuba ikke skulle avfyre atomvåpenet sitt. Kuba var kjent for sukker, og USA nektet å kjøpe kubansk sukker. USA hadde spionflyer over Kuba for å se hva som skjer mellom Sovjetunionen og Kuba. På den måten fikk USA vite om fraktingen av sovjetiske missiler. JFK, Kennedy og sovjetiske lederen hadde nødtelefonsamtaler om å ikke avfyre missiler mot hverandre, og for å roe ned. Løsningen var oppheving av blokaden, og rakettanleggene skulle nedlegges. Dagen før USA skulle gå angrep mot Kuba, så kom JFK Kennedy med en avtale sammen med den sovjetiske lederen Nikita om at USA fjerner missilene sine i Tyrkia, og Sovjetunionen fjerner sine i Kuba. Og de kom til slutt med en avtale.
Tusen takk til deg, Arle, og dette var jo kjempeinformativt. Jeg er sikker på at mange lyttere der hjemme lærte masse om Kuba-krisen. Nå over til noe annet, nemlig Berlinblokaden, som vår andre ekspert Chuck skal få lov til å snakke litt om.
Ja, Ola, det kan jeg gjøre. Berlinblokaden, den var rundt 1948 til 1949. Det startet først...
Det her blir for mye, så jeg må ut og ta noen frisk luft. Det her er ikke for mange forferdelige minner.
Sorry for det, men for å fortsette, så var det stor nød i Tyskland etter 2. verdenskrig, og Berlin er jo hovedstaden i Tyskland, men på den tiden så var Berlin oppdelt i 4 okkuperte zoner, og de landene som okkuperte var Frankrike, Storbritannia, USA, og så var det vel Sovjetunionen. De 3 vestmaktene, som da var USA, Storbritannia og Frankrike, de ønsket da at Tyskland ikke skulle lide. Med hjelp så innførte de at de nye pengesedlene skulle veksles inn til nye pengesedler med mer verdi. Men ved at de fikk ny verdi, så fikk de mindre sedler.
Ja, men hva synes Sovjetunionen da? Fordi de sa det ikke noe om at de ikke ønsket å se Tyskland lide.
Ja, altså, diktatoren i Sovjetunionen var jo Stalin. Han likte jo ikke så godt Tyskland, så han ville straffe den så hardt han kunne. Og i tillegg så ønsket han jo krigserstatningene sine, som han ikke fikk, siden presidenten i USA, Ronald Reagan, bare avviste han. Men da stengte Sovjetunionen alle innfartsveiene inn til Berlin, som da var kontrollert av vestmaktene, for at Berlin skulle sulte ut. Det var også et forsøk for at delene som var okkupert av USA, Frankrike og Storbritannia kunne tvinges til å bli en del av den sovjetiske zonen. Presidenten i USA, Harry Truman senere, tok da initiativ også for at Berlin ikke skulle sulte ut. Han sendte da ut en gigantisk luftbro som skulle fly over til Berlin for å gi tonn med matvarer, brensel og medisiner.
Jaså, der er du tilbake, Reidar.
Uff, ja. Ja, men Chuck, kan ikke du fortelle meg litt mer, for jeg synes det var veldig interessant. Hva syntes Sovjetunionen om det med at USA begynte å hjelpe dem stjele av Berlin veldig mye med å sende inn forsyninger og sånt?
Ja, altså, Sovjetunionen likte ikke så godt at vi sendte inn forsyninger til Berlin med en luftflåte. Og det var jo fordi at forholdene var veldig anspente, og da kunne det hente at hvis de hadde skutt ned noen av flyene, så kunne alt dette havna i en krig. Men heldigvis så skjøt ingen ned noen av de lasteflyene, og etter et år så sluttet Sovjetunionen med å skulle blokkere Berlin. Og til sammen så ble det utallige tonn med forsyninger som ble levert av sånn cirka kanskje 300 000 flyvninger.
For noen mulig flyver, ass. De får all min respekt.
Ja, det er jeg enig med.
Litt i buksa. Yes.
Oi. Tusen takk for det, Chuck. Og du formulerte deg rimelig godt, må jeg si. Nå over til det siste temaet i denne podcasten, som er hvordan den kalde krigen ble avsluttet. Og dette er Reidar, for bedt om å få si et par ord om.
Jo, takk for ordet. Den kalde krigens avslutning, den starter med at Mikhail Gorbatsjov kommer til makten i Sovjetunionen i 1985,
og han har et helt annet syn på hvordan Sovjet skulle bli styrt enn hva de tidligere herskerne hadde. For eksempel Stalin, som var leder før, han hadde alltid hatt et veldig dårlig forhold med supermakten USA, og det ønsket Gorbatsjov å endre på. Og han vil blant annet ikke at Sovjet skal være kommunister lenger. Han vil at alle skal få lov til å si deres egen mening. Så han har egentlig et helt annet syn på hvordan alt skal foregå. I to segment. I stedet for å fortsette med våpenkappløpet, så velger Gorbatsjov så tar han initiativ til nedrustning i landet. Han skjønner at de ikke kan fortsette med dette våpenkappløpet, og de har heller ikke økonomien til å gjøre det. Så Ronald Reagan har jo alltid kalt Sovjet for ondskapens imperium, og han har aldri stolt på de heller. Men Gorbatsjov da prøver å vinne tilliten til Reagan, som han etter hvert greier. Og i 1987 så blir de to enige om den første nedrustningsavtalen under den kalde krigen. Og dette er på en måte hele vendepunktet da, siden gradvis nå så begynner de å stoppe driven. Så i slutten av 1980-årene så kan vi konstatere om at den kalde krigen som hadde holdt verden i jerngrep i over 40 år endelig var over.
Uffa meg, jeg får gåset bare tanken, altså tenk så kaldt det var.
Hei! Sånn her kunne vi ikke med, ok?
Ja, beklager.
Seriøst!
Sorry ass, det der var virkelig dumt av meg. Vi legger den død og går videre. Og nå nærmer vi oss slutten, så jeg lurer bare på om Grøtleif kanskje har noen egne meninger eller noen tanker han vil dele nå på tampen?
Ja, jeg synes det er... Først og fremst så synes jeg det er veldig fascinerende, ja. Alt som skjedde der tilbake i tida. Og så har jeg stor respekt for de som hjalp de andre og gjorde noe bra. Og ja, jeg synes det er bra at ikke det er sånn lenger, for å si det sånn.
Ja, jeg er helt enig i deg der, altså, Grøtleif.
Ja, det er jo helt ekstremt hvor mye verden har endret seg på 50 år, da. Det har gått fra krig til fred nå. I hvert fall her i store deler av verden.
Det var en meget god konklusjon, og jeg vil også benytte anledningen til å takke dere nydelige lyttere som har holdt ut med oss gjennom hele denne podcasten. Og følg med neste uke, for da kommer det også en ny podcast om Hitler.
Ja, nok en gang takk for at vi kom hit. Det var veldig lærerikt, og jeg føler at jeg går herfra med helt nye tanker i hodet. Så, ja.
Ja, til tross for den ene situasjonen i sted, så vil jeg si at jeg er enig. Jeg synes det har vært veldig fint å være her, og jeg takker for innbydelsen.
Ja, det var like hyggelig å være her som alle andre ganger. Men jeg synes det var litt synd med den ene hendelsen med Otto da.
Ja. Takk for oss. Ha det.
For oss.